Պլանշետը բարձրահասակ, նիհար էր, իսկական բանաստեղծ, խորասուզված մշտական մտահեցության մեջ, հայացքը միշտ հառած դեպի մի անհատակ անդունդ, որի անունն է «Շարժում»։ Ռամիկը խենթ է համարում այդ վսեմ մտքերին, այդ չհասկացված, պերճության և աշխարհայնության նկատմամբ զարմանալիորեն անտարբեր մարդկանց, որոնք ամբողջ օրեր ծծում են մի մարած ծխագլանակ և մտնում հյուրասրահ, առանց կոչկելու իրենց գեստների բոլոր կոճակները. Կգա մի օր, երբ նրանք, նախապես երկար չափելով դատարկ տարածությունը, կամ իքսեր կուտակելով ԱԱ-ի, ԳԳ-ի տակ, կվերլուծեն որևէ բնական օրենք և կտարալուծեն որևէ պարզագույն սկզբունք. Հանկարծ ամբոխը հիանում են նոր մեքենայով կամ որևէ սայլակով, որոնց կառուցվածքը իրենց պարզությամբ մեզ ապշեցնում և շփոթեցնում է. Համեստ գիտունը ժպտալով ասում է իրեն մեծարողներին. «Ինչ եմ ես ստեղծել»։ «Ոչինչ»։ «Մարդը ուշ չի հնարում»։ «Նա նրան ուղղություն է տալիս»։ «Գիտությունը կայանում է բնությանը նմանվելու մեջ»։ Երբ Ռաֆայելը մտավ մեքենագետի մոտ, վերջինս կանգնել էր մեխվածի պես, ասես նա մի կախված էր, որ ընկնելով կախաղանից կանգնել էր ուղաձիգ։ Պլանշետը հետևում էր արևի ժամացույցի թվատախտակի վրա գլորվող ագատի մի գնդիկի և սպասում էր նրա կանգնելուն։ Խեղճը ոչ շքանշան ուներ, ոչ թոշակ, որովհետև չէր կարողացել իր ապրանքը արժեցնել։ Նա երջանիկ էր, որ հետամուտ է գյուտարարության, և չէր մտածում ոչ փառքի, ոչ աշխարհի մասին, ոչ իր մասին։ Նա ապրում էր գիտությամբ, գիտության համար։
«Դա անբացատրելի է», ասաց նա։
«Ահ, պարոն», բացականչեց նա նկատելով Ռաֆայելին։ «Ես պատրաստ եմ ձեզ ծառայելու»։
«Ինչպես է ձեր մայրիկը»։
«Անցեք կնոջս մոտ»։
«Բայց ես էլ կարող էի այսպես ապրել»,
մտածեց Ռաֆայելը։ Նա մեքենագետին դուրս հանեց մտորումներից, նրան ցույց տալով թալիսմանը և հարցնելով, թե ինչպես կարելի է ազդել նրա վրա։ «Դուք գուցե կծիծաղեք իմ դյուրահավատության վրա», ասաց մարկիզը վերջում, «բայց ես ձեզանից ոչինչ չեմ ծածկի. ինձ թվում է, թե այս կաշին ունի դիմադրական այնպիսի ուժ, որ իմ ոչինչ չի կարող հաղթահարել»։
«Պարոն», սկսեց Պլանշետը,
«բարձր խավի մարդիկ շատ ազատ են վարվում գիտության հետ. նրանք բոլորը մեզ ասում են գրեթե այն, ինչ մի թեթևամիտ երիտասարդ ասաց աստղաբաշ Լալանդին, խավարումից հետո նրան բերելով մի քանի դամաներ. «Բարի եղեք նորից սկսելու»։ «Ինչ գործողություն եք ուզում առաջացնել»։ «Մեքենագիտության նպատակն է շարժման օրենքները կիրառել կամ դրանք չեզոքացնել. ինչ վերաբերում է բուն շարժմանը, ապա ես պետք է ամենայն խոնարհությամբ հայտարարեմ ձեզ. մենք անկարող ենք նրա սահմանումը տալ. ընդունելով այդ, մենք դիտում ենք ինչ-ինչ մնայուն երևույթներ, որոնք ղեկավարում են պինդ և հեղուկ մարմինների գործողությունը. վերստեղծելով նման երևույթների նախապատճառները, մենք կարող ենք մարմինները տեղափոխել, նրանց սահմանված արագությամբ շարժիչ ուշ հաղորդել, նետել նրանց, բաժանել մասերի կամ անհունորեն փոքրիկ մասնիկների. նայած թե փշրում ենք, թե փոշիացնում, կարող ենք նրանց ոլորել, հոլովական շարժում հաղորդել, ձևափոխել, սեղմել, ընդլայնել, ձգել. ամբողջ գիտությունը հիմնված է միայն մի իրողության վրա»։ «Տեսնում եք այս գնդիկը»,  շարունակեց Պլանշետը։ «Ահա նա այս քարի վրա է, իսկ հիմա այնտեղ է. ինչպես անվանենք ֆիզիկապես այնքան բնական, բայց մտքի համար անըմբռնելի այդ գործողությունը»։ Շարժում, տեղաշարժություն, տեղափոխություն, ինչքան դատարկ են հնչում այդ բառերը»։ «Միթե անվանումը հարցի լուծում է»։ «Ահա, սակայն բովանդակ գիտությունը»։ «Մեր մեքենաները օգտագործում կամ տարալուծում են այդ գործողությունը, այդ իրողությունը. այդ աննշան երևույթը, եթե նյութերի վրա կիրարկվի, կպայթեցնի Փարիզը. մենք կարող ենք արագությունը մեծացնել ի հաշիվ ուժի, և ուժը ի հաշիվ արագության»։ «Ինչ է ուժը և արագությունը»։ «Մեր գիտությունը չի կարող այդ ասել»։ «Ինչպես չի կարելի շարժում ստեղծել»։ «Շարժումը ինչպիսին էլ լինի, անսահման էներգիա է, իսկ մարդը չի հնարում էներգիան»։ «Էներգիան միակ է, ինչպես և շարժումը, որը էներգիայի էությունն իսկ է»։ «Ամեն ինչ շարժում է»։ «Միտքը շարժում է»։ «Բնությունը հաստատված է շարժման վրա»։ «Մահը շարժում է», որի նպատակները սակավ են հայտնի մեզ։ «Եթե Աստված հավիտենական է, ապա հավատացեք, որ նա մշտական շարժման մեջ է։ Աստված գուցե հենց շարժումն է։ Ահա թե ինչու շարժումը անբացատրելի է, ինչպես նա խոր է, ինչպես նա անպարագրելի, անըմբռնելի, անշոշափելի։ Ով երբևէ շոշափել, ըմբռնել, չափել է շարժումը։ Մենք զգում ենք շարժման հետևանքները, բայց չենք տեսնում շարժումը։ Մենք կարող ենք նույնիսկ ժխտել այն, ինչպես ժխտում ենք Աստծուն։ Որտեղ է նա։ Որտեղ չէ։ Որտեղից է ծագում։ Որտեղ է նրա սկիզբը։ Որտեղ է նրա վախճանը։ Նա շրջապատում է մեզ, ազդում է մեր վրա և խույս է տալիս։ Նա ակներև է ինչպես փաստը, մթին է ինչպես վերացականությունը, հետևանք և պատճառ է միանգամայն։ Նրան, ինչպես և մեզ, հարկավոր է տարածություն։ Իսկ ինչ է տարածությունը։ Դա մեզ բացահայտում է միայն շարժումը։ Առանց շարժման նա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ անիմաստ բառ։ Այդ անլուծելի հարցը, շարժումը, նման դատարկության, նման արարչագործության, նման անվախճանության շփոթեցնում է մարդկային միտքը, և մարդուն տրված է ըմբռնելու միայն մի բան, այն, որ ինքը երբեք չի ըմբռնի շարժումը։ Տարածության մեջ այս գնդիկի կողմից հաջորդաբար գրաված յուրաքանչյուր երկու կետերի միջև մարդկային բանականության համար գտնվում է մի վիհ, մի անդունդ, որի մեջ ընկավ Պասկալը։ Ազդելու համար անհայտ նյութի վրա, որ դուք կամենում եք ենթարկել անհայտ ուժի, մենք պետք է նախ և առաջ ուսումնասիրենք այդ նյութը։ Նայած նրա բնական հատկություններին, նա կամ կջարդվի հարվածից, կամ կդիմադրի նրան, եթե նա մասերի բաժանվի, իսկ ձեր ուզածը այն մասնատելը չէ, ապա մենք չենք հասնի առաջադրված նպատակին։ Եթե դուք ուզում եք սեղմել այն, անհրաժեշտ է հավասար շարժում հաղորդել նյութի բոլոր մասնիկներին, այնպես, որպեսզի հավասարաչափ պակասի նրանց բաժանող անջրպետը։ Եթե դուք ուզում եք ձգել այն, մենք պետք է ջանանք յուրաքանչյուր մասնիկին հաղորդել հավասար կենտրոնախույս ուժ, քանի որ առանց ճշտորեն պահպանելու այդ օրենքը, կառաջացնենք կապակցության խախտումներ։ Գոյություն ունեն շարժման անհուն եղանակներ, անսահման բաղակցություններ։ Դուք ինչ արդյունք եք ուզում ստանալ։
Ես ուզում եմ ստանալ այնպիսի ճնշում, որը կարողանար անսահմանորեն ձգել այս կաշին, ասաց Ռաֆայելը անհամբերությամբ։
Նյութը սահման ունի, հետևաբար չի կարող ձգվել անսահմանորեն, պատասխանեց մաթեմատիկոսը։ Սակայն տափակացումը անխուսափելիորեն կնդլայնի նրա մակերեսը, ի հաշիվ հաստության։ Կաշին կարելի է բարակացնել այնքան, ինչքան բավականացնում է նրա նյութը։
Ձեռք բերեք այդպիսի արդյունք և դուք միլիոններ կստանաք, գոչեց Ռաֆայելը։
Ես կողոպտելու եմ ձեր փողը, ասաց պրոֆեսորը հոլանդացու սառնասրտությամբ։ Երկու խոսքով ես ձեզ կպատմեմ այն մեքենայի մասին, որի տակ Աստված անգամ կճզմվեր ինչպես ճանճ։ Նա կարող էր մարդուն տափակեցնել ծծանթղթի պես, մարդուն իր խթանավոր կոշիկներով, փողկապներով, գլխարկով, ոսկեղենով, գոհարեղենով, ամեն ինչով։
Ինչ ահռելի մեքենա։
Փոխանակ երեխաներին ջուրը գցելու, չինացիները պետք է այսպես օգտագործեին նրանց,
շարունակեց գիտունը, անտեսելով մարդկային հարգանքը սերնդի նկատմամբ։
Բոլորովին անձնատուր եղած իր մտքերին, պլանշետը վերցրեց դատարկ և հատակը ծակ մի ծաղկաման, դրեց արևի ժամացույցի սալի վրա, ապա գնաց պարտեզ մի քիչ կավահող բերելու։ Ռաֆայելը ցնծության մեջ էր, ինչպես երեխան, որին դայակը զարմանահարա շեքյաթ է պատմում։ Դնելով կավահողը սալի վրա, պլանշետը գրպանից հանեց մի փոքրիկ հատոց, թանթրվենուց երկու ճյուղ կտրեց և սկսեց դրանք փորել սուլելով, ասես մարդ չկար սենյակում։
«Ահա մեքենայի բաղկացուցիչ մասերը», ասաց նա։ Կավահողի շինված մի արմունկի միջոցով նա այդ փայտե փողրակներից մեկը կպցրեց ծաղկամանի հատակին այնպես, որպեսզի նրա ծակը միանար ծաղկամանի ծակին։ Այդ հորինվածքը նման էր մեծ ծխափողի, ապա նա սալի վրա սփռեց կավահողի մի շերտ, նրան տվեց կոթով թիակի ձև, ծաղկամանը դրեց նրա ամենալայն մասի վրա և թանթրվենու փողրակը ամրացրեց կավե թիակի այն մասին, որ կոթի նմանություն ուներ։ Ապա կավահողի շաղախ կպցրեց թանթրվենու փողրակի մյուս ծայրին և ուղաձիկ կերպով այստեղ խրելով մյուս փողրակը, մի ուրիշ արմունկի միջոցով այն միացրեց հորիզոնական փողրակին այնպես,
որ օդը կամ որևէ հեղուկ կարողանային պտույտ գործել այդ համպատրաստից մեքենայի մեջ և ուղաձիգ փողրակից միջանկյալ փողանցքի միջով հոսել դատարկ ծաղկամանի մեջ։ «Այս սարքը», հայտարարեց նա Ռաֆայելին ներածական ճար արտասանող ակադեմիկոսի լրջությամբ, «ամենաանժխտելի վկայություններից մեկն է մեծ պասկալի հնարագիտության, որ մեզ հիացում է պատճառում»։
«Չեմ հասկանում»։ Գիտունը ժպտաց։ Նա մի պտղատու ծառից վերցրեց մի սրվակ, որի մեջ դեղագործը նրան ուղարկել էր մրջուններից պատրաստված մի հեղուկ, ջարդեց սրվակի տակը, ձագար շինեց և խնամքով այն միացրեց փորված ճյուղի անցքին, ծաղկամանի տեսքով ջրամբարի դիմաց, որ ուղաձիգ կերպով խրվել էր կավահողի մեջ, ապա ցնցուղից լցրեց այնքան ջուր, որքան անհրաժեշտ էր, որպեսզի նա գտնվեր մեծ անոթի և թանրաթրվենու կլոր փողրակի հետ նույն մակարդակի վրա։ Ռաֆայելը մտածում էր իր շագրենի կաշվի մասին։ «Պարոն», ասաց մեքենագետը, «ջուրը դեռևս համարվում է անճնշելի մարմին. Մի մոռանաք այդ հիմնական սկզբունքը. ճիշտ է, նա ճնշվում է, բայց այնքան աննշան չափով, որ նրա ճնշելիությունը մենք պետք է հավասարեցնենք զրոյի. Տեսնում եք, թե ինչպես ջրի մակերեսը հասել է մինչև ծաղկամանի բերանը»։
«Այո, պարոն»։
«Արդ, դիցուք, թե այդ մակերեսը հազար անգամ ավելի մեծ է թանրաթթվենու փողրակի անցքից, որի միջով ես լցրի հեղուկը»։
«Նայեցեք, հանում եմ ձագարը»։
«Լավ»։
«Եվ ահա, պարոն, եթե ես որևէ ձևով ավելացնեմ այս հեղուկային զանգվածի ծավալը, էլի ջուր ներմուծելով փողրակի անցքից, ապա հեղուկը հարկադրված կլինի իջնել և կբարձրանա ջրամբարում, որ ծաղկամանն է, մինչև որ միևնույն մակարդակին հասնի, և այստեղ, և այնտեղ»։
«Դա պարզ է», գոչեց Ռաֆայելը։
«Բայց ահա, թե ինչումն է տարբերությունը», շարունակեց գիտունը։
«Եթե ուղղահայաց փողրակի մեջ ավելացված ջրի բարակ սյունը ներկայացնի այնպիսի ուժ, որ հավասար լինի, դիցուք կես լիտրի, նրա ճնշումը անխուսափելիորեն կփոխանցվի ամբողջ հեղուկային զանգվածին և կզգացվի ծաղկամանի ջրի մակերեսի բոլոր կետերի վրա, այնպես որ հազար սյուն ջուր ձգտելով բարձրանալ, ինչպես եթե յուրաքանչյուրը մղված լիներ մի ուժից, հավասար այն ուժին, որ հեղուկին ստիպում է իջնել թանրաթթվենու ուղղահայաց փողրակի մեջ, բնականաբար կառաջացնեն այստեղ»։ Պլանշետը ցույց տվեց ծաղկամանը։ «Հազար անգամ ավելի մեծ ուժ, քան այն, որ ազդում է այնտեղից»։ Եվ գիտունը մատով ցույց տվեց կավահողի մեջ խրված փայտե փողրակը։
«Այդ բոլորը շատ պարզ է»,
ասաց Ռաֆայելը։
Պլանշետը ժպտաց։ «Ուրիշ խոսքով», շարունակեց նա մաթեմատիկոսին հատուկ համար տրամաբանությամբ, «որպեսզի ջուրը դուրս չթափվի ջրամբարից, հարկավոր է նրա մակերեսի յուրաքանչյուր մասնիկի վրա գործադրել ուղղահայաց փողրակի մեջ գործող ուժին հավասար ուժ. բայց եթե ջրային սյունի բարձրությունը մի ոտնաչափ լինի, ապա մեծ անոթի հազար փոքրիկ սյուների բարձրությունը աննշան կլինի. իսկ հիմա»։
Ասաց պլանշետը, չխչխկացնելով փայտի ձողիկները։
«Այս ծիծաղելի սարքը փոխարինենք համապատասխան ամրությամբ ու տարածությամբ մետաղե փողրակներով. Եվ ահա, եթե մենք ջրամբարի հեղուկ մակերեսը ծածկենք ամուր և շարժական մետաղաթերթով և նրան հակադրենք մի ուրիշ մետաղաթերթ, որի դիմադրողականությունն ու ամրությունը երաշխավորված լիներ, և ընցմին հնարավորություն ստանանք ուղղահայաց փողրակի միջով անընդհատ ջուր ավելացնելու հեղուկ զանգվածին, ապա առարկան, սեղմված երկու ամուր մակերեսների միջև, անխուսափելիորեն կտափականա նրան սեղմող վիթխարի ուժերի ճնշման տակ, անընդհատ ջուր ներմուծել փողրակի մեջ և հեղուկային զանգվածի ուժը փոխանցել մետաղաթերթին»։ «Ոչինչ բան է մեքենագիտության համար. դրա համար բավական է երկու մխոցներ և մի քանի կապույրներ»։ «Հիմա, սիրելիս, հասկանալի է ձեզ»,» հարցրեց նա Ռաֆայելի թևը բռնելով։ «Չկա այնպիսի նյութ, որ դրվելով երկու անսահմանորեն մեծացող ուժերի ճնշման միջև, հարկադրված չլինի տափականալու»։
«Ինչ,
դա հնարել է գավառական նամականիի հեղինակը»,» գոչեց Ռաֆայելը։
«Այո, միայն նա.
մեքենագիտությունը չգիտե դրանից ավելի պարզ և ավելի գեղեցիկ բան. հակառակ սկզբունքով, ջրի ծավալականությամբ ստեղծվել է շոգեմեքենան, բայց ջուրը ծավալվում է միայն մինչև որոշ աստիճան, Մինչդեռ նրա անճնշականությունը, լինելով որոշ տեսակ բացասական ուժ, անխուսափելիորեն դառնում է անսահման։
«Եթե այս կաշին ձգվի», ասաց Ռաֆայելը, «ես ձեզ խոստանում եմ հսկայական հուշարձան կանգնեցնել Բլես Պասկալին. 10 տարին մի անգամ 100,000 ֆրանկ մրցանակ սահմանել մեքենագիտության կարևորագույն հարցերի լուծման համար, օժիտ տալ ձեր բոլոր զարմուհիներին, վերջապես մի անկելանոց կառուցել այն մաթեմատիկոսների համար, որոնք խենթացել կամ աղքատացել են»։
«Դա շատ օգտակար կլիներ»,
պատասխանեց Պլանշետը։
«Վաղը ձեզ հետ կգնանք Շպիկհալտերի մոտ»,
շարունակեց նա համակ իմացական ոլորտում ապրող մարդու հանդարտությամբ։
«Այդ նշանավոր մեքենագործը հենց նոր իմ ծրագրով պատրաստել է կատարելագործված մի մեքենա, որի միջոցով երեխան կարող է իր գլխարկի մեջ տեղավորել 1000 խուրց խոտ»։
«Ցտեսություն, մինչև վաղը»։
«Ցտեսություն,
հետո ինձ կպատմեք մեքենագիտության մասին», ասաց Ռաֆայելը։ «Չէ՞ որ դա ամենագեղեցիկն է բոլոր գիտություններից»։
Լավրիլը իր ցիրերով, բադերով, դասակարգումներով, տարատեսակներով, փորձանոթների մեջ ամեն տեսակ հրեշներով լավագույն դեպքում պետք կգար բիլիարդախաղի նշումների համար։
Հետևյալ օրը Ռաֆայելը ուրախ տրամադրությամբ գնաց Պլանշետի մոտ, և նրանք միասին գնացին Սանտե բարեգուշակ անունը կրող փողոցը։ Շուտով երիտասարդը գտնվեց Շպիկհալտերի վիթխարի արհեստանոցում, բազմաթիվ հրաշեք և մռնչուն հնոցների միջև։ Դա մի ամբողջ հրեղեն անձրև էր, մեխերի հեղեղ, մխոցների, պտուտակների, լծակների, գերանների, խարտոցների, պնդողակների օվկիանոս, ձուլվածքների, ատաղձների, կափարիչների և պողպատազողերի միծով։ Երկաթների խարտուքը կոկորդ էր բռնում, երկաթը օդումն էր, մարդիկ երկաթով էին պատած, ամեն ինչից երկաթի հոտ էր գալիս։ Երկաթը կյանք ուներ, նա կազմափոխվում, հալվում, քայլում, մտածում էր, ընդունելով բոլոր ձևերը, ենթարկվելով բոլոր քմահաճույքներին, փուքսերի ֆշշոցների, մուրճերի հարաճուն կոփյունների, երկաթը ճռնչացնող գործիքների շչունների տակ Ռաֆայելը անցավ մաքուր և լավ օդափոխված մի սրա, և այնտեղ նա տեսավ վիթխարի մամլակը, որի մասին երեկ ասել էր Պլանշետը։ Նրան զարմացրեց թափցու տախտակների և անխորտակելի հենաբարձիկով միացած երկաթե հաստոցների հարստությունը։
«Եթե դուք այս բռնակը 7 անգամ պտտացնեք արագությամբ», ասաց Շպիկհալտերը, ցույց տալով հղկված երկաթե լծակը, «ապա պողպատե թերթը փշուր-փշուր կլինի, և այդ փշուրները ասեղների պես կծակեն ձեր ոտքերը»։
«Սատանան տանի», գոչեց Ռաֆայելը։ Պլանշետը իր ձեռքով շագրենի կաշին մտցրեց ամենազոր մամլակի 2 տախտակների միջև և գիտական համուզմունքներով տոգորված մարդու վստահությամբ բուռն թափով դարձրեց լծակի բռնակը։
«Բոլորդ պարկեցեք, թե չէ կսպանի»,
որոտաձայն գոռաց Շպիկհալտերը, և ինքը նետվեց հատակի վրա։ Զիլ շվվոց բարձրացավ արհեստանոցում։ Մեքենայի մեջ գտնված ջուրը ջարդեց ձուլվածքը, տարապայման ուժգնությամբ դուրս ժայթքեց, բայց բարեբախտաբար ուղղվեց դեպի մի հնացած հնոց, որին շուռ տվեց, տապալեց, թավալեց, ինչպես թաթարը հորձանվում է տան շուրջը, և այն քշում տանում իր հետ։
«Օ՜»,
բացականչեց Պլանշետը սառնասրտությամբ։
«Շագրենը անվնաս անվթար է մնացել»։
«Վարպետ Շպիկհալտեր, երևի զուլվածքը ծակ էր կամ մեծ փողրակի մեջ մի անց կար»։
«Ոչ, ոչ, ես գիտեմ իմ զուլվածքը, պարոն, վերցրեք տարեք ձեր այդ կաշին, դրա մեջ դև կա»։
Գերմանացին դարբնի մուրճը բռնեց, կաշին նետեց սալի վրա և բարկության ամբողջ ուժով թալիսմանին տվեց այնպիսի շառաչուն հարված, ինչպիսին երբեք չէր հնչել իր արհեստանոցներում։
«Սրա վրա ոչ մի նշան էլ չի երևում»,
բացականչեց Պլանշետը շոյելով ըմբոստ շագրենը։ Բանվորները վազելով եկան։ Ենթավարպետը վերցրեց կաշին և նետեց հնոցի վառվող քարածխի վրա։ Բոլորը կիսաշրջանաձև շարված կրակի շուրջը անհամբերությամբ սպասեցին ահագին փուքսի ներգործությանը։ Ռաֆայելը, Շպիկհալտերը և պրոֆեսոր Պլանշետը կանգնեցին այդ սևամած և սսկված ամբոխի կենտրոնում, տեսնելով աչքերի այդ շողացող սպիտակուցները, երկաթի խարտուկներով աղտոտված գլուխները,
Սև ու փայլուն արտահագուստները, մազոտ կրծքերը, Ռաֆայելը երևակայությամբ փոխադրվեց գերմանական բալլադների գիշերային ֆանտաստիկական աշխարհը։ Ենթավարպետը, կաշին 10 րոպե պահելով հնոցի մեջ, դուրս հանեց ունելիով։
«Տվեք ինձ», ասաց Ռաֆայելը։
Ենթավարպետը կատակելով կաշին մեկնեց Ռաֆայելին։ Ռաֆայելը առանց դժվարության վերցրեց կաշին։ Այն սառն էր և ճկուն։ Սարսափի ճիչ բարձրացավ։ Բանվորները դեսուդեն փախան։ Դատարկված արհեստանոցում մնացին միայն Վալանտենն ու պլանշետը։
«Սրա մեջ անպայման դիվային բան կա», գոչեց Ռաֆայելը հուսահատական ձայնով։
«Միթե մարդկային ոչ մի ուշ ի վիճակի չէ ինչ շնորհելու մի ավելորդ օր»։
«Պարոն, հանցանքն իմն է»,
պատասխանեց մաթեմատիկոսը տխուր տեսքով։
«Այդ արտասովոր կաշին մենք պետք է ենթարկեինք գլանող մեքենայի ազդեցությանը. Որտեղ էին իմ աչքերը, երբ ես ձեզ մամլակ առաջարկեցի»։
«Ես ինքս ձեզ խնդրեցի այդ», ասաց Ռաֆայելը։ Գիտունը շունչ քաշեց, ինչպես մի մեղադրյալ, որին անմեղ են ճանաչում 12 երթվյալներ։ Սակայն հետաքրքրվելով այն զարմանալի հանելուկով, որ նրան առաջարկում էր կաշին, մի րոպե մտածեց և ասաց. «Հարկավոր է ռեակտիվներով ազդել այս անհայտ նյութի վրա. Գնանք ժաֆեի մոտ. Գուցե քիմիան ավելի արդյունավոր դուրս գա, քան մեխանիկան»։ Վալանտենը իր ձիուն արշավեցրեց այն հույսով, որ նշանավոր քիմիկոս ժաֆեին կգտնի նրա աշխատանոցում։